lekcijā mēs apstājāmies pie tādas tēmas, kas tā kā savā ziņā salīdzina un nošķir runāto, sludināto vārdu no sakramentiem. Un pagājušo reizi arī, nu tad mēs runājam par to, kā arī mūsu baznīcā arī Dieva vārds tiek kādreiz sauc par sakramentu. Proti, jo viņš arī ir žēlastības līdzeklis, ka Dievs nedarbojas ar cilvēkiem citādāk viņu ticību, veidodams, stiprinādams un savus dāvanas dāvādams kā vienīgi caur Dievu vārdu un sakramentiem, jeb ārējiem līdzekļiem. Un tas ir tas arī, ko runādam par Dievu vārdu citās mūsu nometnēs. Mēs esam jau tā pieminējuši, kā piemēram mums labi zināmajā vietā Jesajas grāmatas 55. Nodaļā, Dievs saka, ka ar viņu vārdi ir tieši tāpat kā ar lietu un sniegu, kurš neatgriežas tukšā, bet nāk no debesīm un dara zemi auglīgu un zaļojam, tā ka tā dod maizi ēdējam un sēklu sējējam. Viņš saka, tāpat tas ir ar manu vārdu, kas neatgriežas pie manas tukšā, bet vispirms tas izdara to, pār ko es to sūtu. Tāpēc arī ir tā, ka tas tā ir tāda viena ļoti svarīga lieta mūsu evaņģēliskajā mācībā, ka Dievs ir tas, kurš dara. Tas nenozīmē, ka mums nekas nebūtu jādara, protams, bet mēs savu ticību vēršam uz to, ko Dievs dara, un Dieva vārdi nav tikai nu, tādā bauslības nozīmē instrukcija, kas tam mums būtu jādara, kas, protams, ir ļoti svarīgi. Bet viņš arī vārds, kā pestītājs to ir teicis, kas ir mani vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Viņš nesaka, vārdi, ko es jums runāju, tikai jums kaut ko tā pasaka, pamāca, ka nu jūs paši tad darbosties un izdarīsit visu, kā es jums saku, jo to mēs nemaz tā nespējam, bet ka tas vārds arī izdara to, par ko Dievs viņu sūta, jo viņš ir gars un dzīvība. Nevar garu no vārdu nošķirt. Nu, sakramenti savā ziņā varbūt iepretīm šim runātiem Dievu vārdam, kā mēs to runājam iepriekš, tā atšķirība ir tāda, ka tā kā sakramenti ir evaņģēlija, tas personiskais lietojums vai individuālais lietojums, kas ir uz katru cilvēku personiski attiecināts, turpretīm vārds, nu tā kā Dieva vārds, kā mēs viņu lasām Bībelē, viņš jau ir visiem cilvēkiem visos laikos, visās paudzēs adresēts tā kā visiem kopā. Viņš arī var ķert katru atsevišķi, bet sakramenti ir tieši nu, katram īpašā veidā. Nu, interesanti, ka kādreiz to cilvēki varbūt tam īsti sapratuši. Un nu, mēs varbūt to vietu tā nepieminēsim, tas var nav tik svarīgi, bet tagad tā ienāca prātā, ka apustuls Pāvils, viņš saka, ka Korintas draudzē ir kādi, kas kristīs par mirušajiem. Nu, tā kā ir kādi nomiruši, kas savus kristus nav ticējuši, bet tā kā, nu, viņiem ir apustuls mācījis, ka sakraments ir spēka pilna žēlastības līdzeklis, ar kur Dievs glābj, tad, nu, kādam ienāca prātā, vai es nevaru tā kā savu mirušā tuvinieku vai radinieku vietā nokristīties, ja? Un tad viņi likās kristīties par mirušajiem. Bet, nu, apustuls Pāvils, nu, varbūt to izmanto kā tādu kuriozu piemēru, un protams, ka kristiešiem tas ir saprotams, ka tas nav nu, tāda praksa, kas mums būtu draudzēs jāievieš, kaut gan mēs zinām, ka ir tāda sekta, kas to dara. Tad, nu, ko mēs no tā varam mācīties, tas, ka sakramenti, nu, viņas nevar svēto vakarēdienu kāda cita vietā saņemt, vai grēku piedošanu kāda cita vietā saņemt, vai kristību kāda cita vietā saņemt. Un nu, tātad tas ir domāts katram personīgi īpaši. Tāpat arī mēs runājām par to, ka lielā mērā vārda pasludināšana ir atkarīga no sludinātāja. Jo, protams, mēs saprotam, ka ja sludinātāja ticība vai viņa dzīve nav saskaņā ar Dievu vārdu, ja viņa nu, kaut kādā veidā noliedz šo Dievu vārdu, tad kā lai šis sludinātājs tad šo Dievu vārdu nu, varētu tieši un nesagrozīt sludināt? Agri vai vēl, tas tā sanāk, ka cilvēks, kurš savās dzīves lietās nomaldās, ja viņš paliek arī vēl mācītājs, tad pēc kāda laika arī, protams, nu, tas Dieva vārds tiek izkropļots un, un viņa mācībā ienāk visādas ķecerības, jo viņš vienkārši to nevar izturēt, ka tas Dieva vārds viņu pašu visu laiku tā kā apsūdz un, un nedod viņam nekādu attaisnojumu. Un tas ir, tā ir tāda briesmīga nelaime, kurā tad var tas sludinātājs iekļūt, vai arī, kur viņš pats pazaudē ticību, Un, nu, viņš tā kā ir iemācījies, viņš zina, kā, nu, Dieva vārds saka, viņš ir studējis teoloģiju, bet viņš pats ir pazaudējis ticību. Un vienmēr arī, nu, tad šis Dieva vārds viņu apsūdz un, un, un tad viņš mēģina viņu grozīt kaut kā saskaņā ar viņu paša domām vai cilvēcīs gudrību. Un tā ir dziļa nelaima un izmisums. Dziļa nelaima un izmisums. Tas ir tā kā, nu, tad... Kā, kā, ja tā var tādu, varbūt neveiklu ainu, ilustratīvu lietot, ka nu, tie arī maldu mācītāji, viņi ir tomēr baznīcā būdami tik cieši piesaistīti pie Dieva vārdu, bet viņi mokās, jo viņi to Dieva vārdu tā kā negodā, necien un netic viņam, bet viņi no viņa ar vaļā nevar tikt, ja? Tas būtu apmēram tāpat, ja kādam pie, pie kājas būtu piesiets smags akmens, un viņš braukt laivā, un tad, ja viņš mēģina to akmeni izmest, tas akmens rauj viņu ar līdz ūdenī, un, un viņš nevar netiek no viņa vaļā. Tās ir tā kā mocības viņam. Tātad, ja sludinātājs ir nomaldījies no ticības vai no, 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 no krietnes kristīgas dzīves, tas nenozīmē, ka viņš var būt pilnīgi absolūti bezgrēcīgs, bet ka viņš nu, tiešām sargās no rupjiem grēkiem un cīnās ar saviem grēkiem pastāvīgi, kā jau visiem kristīgiem ļaudīm tas pieklātos. Nu, tad viņš, ja viņš to dara, tad viņš sludina Dievu vārdu saskaņā ar pestītāju gribu. Nu, ja viņš to nedara, tad nu, viņš šo Dievu vārdu var padarīt par indi. Nu... Bet sakramenti tur pretī, kā mēs to runājām, viņi ir atkarīgi no Kristus, jo tur Kristus patur to, ja tā varētu sacīt, to, to kontroli par sakramentu, jo viņš ir šī sakramenta nu, veicējs, ja tā var teikt. Mēs nevaram teikt tā vārda pilnā būtiskajā nozīmē, ka mācītājs kādu kristī vai mācītājs dod sakramentu. Tas nav nepareizi, bet mums jāsaprot, ka es tā viss stāv Kristus, kas kristī. Kristus, kas dod svēto vakarēdienu, Kristus, kas atlaiž grēkus. Un nu, tas ir tas, ko mēs jau esam kādreiz tā runājuši, ko vecie mācītāji labi saprat, un tas bija piemērs no mācītāja Feldmaņa dzīves, ko viņš tā pieminēja līdz mūža beigām, Un izstāstīja man reiz, kad viņš jau bija vecs un nevarīgs, un es biju pie viņa ar svēto vakarēdienu atnācis, tad saņēma svēto vakarēdienu, viņš pēkšņi skūpst man roku. Es, nu, es jauns puis, man tas pilnīgi, nu, kaut kas tas tik nedabiski, tik tāds, kaut kas tāds savā ziņā nesaprotams un tik pārsteidzošs, un es tā kā rauju to roku nost, un tā viņš saka, ne tev, jā, tas ir... ka, nu, viņš, tas, ko viņš varbūt to roku skūpstīdams grib parādīt, tā ir goddevība Kristum, nevis Kristus kalpam. Un viņš teica, ka viņam jaunam mācītājam tieši tāpat viens vecs mācītājs, kuram viņš ar tāpat bija sniedz sakramentu viņa vecumdienās, tāpat bija arī skūpstījis roku un to bija teicis, ka tas, nu, ir... nu, Kristum domāts. Varbūt jūs esat ievērojuši, ka tas ir varbūt katoļu tradīcijā tā vairāk, ka pārmesdami krustu šie katoļu ticīgie viņi noskūpst tā kā sev roku. Bet viņi jau neskūpst tā kā sev roku, ka viņi paši būtu tās svētības devēji. Bet tas ir paredzēts un domāts šīs svētības īstajam patiesajam devējam Dievam, Kristum, skūpstīdami varbūt šo roku, ar kur viņa krusta zīmi ir tā kā sev pārmetuši, tad viņi parāda šo godevību Kristumu. Tātad Kristus ir sakramentu devējs. Kristus ir tas, kurš sakramentos darbojas, jo tie no viņa izriet, mēs runāsim par to, un viņš ir arī, nu, ja tā var teikt, vārdu pilnā nozīmē tas, kurš šo sakramentu dod. Nu, un, protams, ka tā trešā lieta, kas varbūt pieminam šeit, ka sakramenti ir nu, tā kā vairāk saistīti ar tādu drošu ticības paļāvību, un ka viņi ir ļoti spēkpilni stiprināt ticību. Tas tas, ko mēs pieminējām, īpaši, ko Hemnits pieminēja, ka cilvēka daba ir tik vārga, ka pie Dieva vārda viņi tā nevar pieķerties un atcerēties. Bet pie sakramentiem, nu, kad cilvēks zina, es esmu kristīts, ka viņš, es esmu saņēmis grēku piedošanu, es esmu saņēmis svēto vakarēdienu, ka tās ir tās lietas, kas kaut kā viņu vairāk satver. Un ir saistīts ar tādu tīru ticību un paļāvību, ka Dievs pie manis ir kaut ko darījis, Dievs man ir kaut ko devis, Dievs kaut ko man ir dāvājis, un gan jau viņš mani zinās arī tālāk vadīt. Un, kad šie sakramenti tā ticībā turēt, arī ļoti spēkpilni darbojas. To mēs varbūt redzam tādā arī, nu, diezgan neparastā, manuprāt, tādā veidā un griezumā, Nu, piemēram, Austrum pareizticīgo baznīcā kā tāda nav obligāts prediķi dievkalpojumā. Liturģijā nav pamācības dievu vārdi, ir liturģija tur tajā baznīcas slāvu valodā, un kurš no viņu zina labāk, kurš no viņu zina sliktāk, kurš no var saprast, kas tur tiek sacīts, kurš no nevar saprast, jo tā tomēr ir no viena svešāda valoda mūsdienu krievu cilvēkam, bet sakramenti tur ir. Un ja mēs skatāmies uz šo pareizticīgo cilvēku dievbību, mēs tiešām tur redzam īsts patiesas kristiešus, kuri varbūt nav tik ļoti pamācīti ar dievu vārdu, bet viņi ir šajā ļoti svētīgajā paļāvībā uz to, ko Kristus viņiem ir devis kristībā svētajā vakarēdienā grēka piedošanā. Un, protams, ka, lai gan mēs runājam par to, ka pareizticīgie tā kā skait, ka ir septiņi sakramenti. Bet viņi, protams, izdala kristību un svēto vakarēdienu un arī grēksūdzu kā stāvošs pāri visiem citiem sakramentiem pārējiem. To man kādreiz tādā arī īpašā veidā nācās tā redzēt Igaunijā tajā klosterības sievieši, tas Pihtimā, jeb tā, kā krievi saka, Pjuhķica. Pirms daudziem, vairāk kā 20 jau gadiem, mēs ar krievu draudzi tur bijām tā kā tādā ekskursijā, un tad, nu, tās mūķenes mums tur vadāja un stāstīja, kā tur ir, un viena kapela tur bija tāda, kur bija, nu, ierīkots arī priekš pieaugušajiem tāda kristība vieta, kas varbūt ir, nu, tāds arī jautājums, kas no diģi izskanēja, kur cilvēki var pagremdējoties kristīties, ja? Jo katrā baznīcā, piemēram, atnāk pieaudzis cilvēks, un pareizticīgo baznīcā var nav viņiem, kur ar pagremdēšanos tu varētu nokristīties, nu, viņi tāpat ar apslacīšanu kā mēs. Un tur tajā kapelā ir sazīmētas tā kā tādas, nu, svētbildes, tās nav, bet tādas bildītas par katru no sakramentiem, tādas ilustrācijas. Nu, kā zinām, sakramenti septiņas bildītas, bet divas ir lielas un piecas ir mazas. Un kas ir tās lielās, tā ir kristība un svētais vakarēdiens. Nu, ka jautā viņiem, nu, kāpēc tā, kāpēc tad, nu, ja sakramenti septiņi, tad kāpēc visas bildes nav vienāda izmēra vai kā? Es saku, tāpēc, ka tie divi, tie ir īpaši lieli. Nu, tas ir, nu, tas, ko mēs arī iepriekš runājām. Bet kas ir svarīgi, ka tik tiešām šie cilvēki, kas dzīvo šo dzīvi baznīcā, kuru centrā, nu, varbūt ir pārliecība, ka viņi kristīgi ļaudis un viņi saņem svēto vakarēdienu, Kristus miesu un asins un saņem grēku piedošanu, viņi tomēr veidojas, ka kristīgi cilvēki, un arī viņa dzīve mainās, un lai gan viņiem nav dievu vārdu pamācības, kas, protams, ir slikti, taču tomēr baznīca, vēl aizvien ir baznīca, pateicoties sakramentiem, kā arī Luters to ir teicis, kā arī cauri viduslaikiem, kad dievu vārdu mācība bija atstāta novārtā, dievs tomēr savu baznīcu ir saglabājis. Kādā veidā? Vispirms viņš saka, protams, ka svētā kristība. Otrakārt, lai arī izkropļotā veidā, nu, kā mēs zinām, katoļu baznīcā svēto vakarēdienu saņēma tajos laikos absolūti tikai vienā veidā, deva tikai Kristus miesu, bet biķi ir tikai priesteri, nu, Kristus asins saņēma tikai priesteri. Viņš teica, arī šādā varbūt izkropļotā pusveidā, tomēr, nu, cilvēki ir svētību saņēmuši. Un, protams, ka pāri visam viņš saka ir žēlastības pilnais grēku piedošanas, jeb šis grēku nožēles sakraments atslēgu vara, kas tika baznīcā lietot. Un tas viss uzturēja baznīca kā baznīca ar gadu simtiem, arī pat pie tā, ka Dieva vārds bija aptumšots. Nu, proti, ko es gribēju teikt, ka šis trešais punkts, ko mēs te pieminam, ka sakramenti, nu, viņi darbojas savā spēkā un vairāk ir saistīti tādu tīru ticību un paļāvību, ka Dievs pie manis kaut ko dara savu šīm lietām, ko viņš ir, iedevis kā šos sakramentus. Nu, ar vārdu, kā jau mēs citējām Hemnic, nu, nav tā, jo cilvēku dvēseli tā kā ir ļoti vāja, lai, nu, pieķertos Dievu vārdam pietiekam stipri, kā tas būtu vajadzīgs, un, nu, tāpēc sakramentiem ir īpaši tāda nozīme. Nu, jā, runājot varbūt par te pieminēto lietu, ko pagājušreiz arī tā kā noslēgumā Didzis vaicāja par šo, kristība ar pagremdēšanu, ja? Protams, ka līdz pat 16. Un šo tur, es domāju, 17. Gadsimtim, tā kā darīšana kristīgā baznīcā bija tikai ar zīdaiņu kristību, jo visi jau bija kristīti. Tie bija reti gadījumi, kad kāds jūds vai kāds turks bija nolēms kļūt par kristieti, un tad, nu, viņš bija jākristī. Tie bija no atsevišķi gadījumu uz pirkstiem skaitām, varbūt, nu, kādā pilsētā vai draudzē. Bet visi pārie tika kristīti kā zīdaiņi un ar pagremdēšanu. Jā, bija lielie kristām trauki, kur šo mazo bērniņu varēja labi pagremdēt. Un tas, lai īsumā varbūt tikai atbildēt. Bet, nu, pēc tam mēs zinām, ka sākā šī saukta anabaptista kustība, kas teica, ka zīdaiņa kristība nav derīga, ka cilvēkam ir apzināti jāpieņem lēmums, jāsolās Dievam un jātiek kristītām apzinīgā vecumā. Un tad bija šie pārkristītāji, jeb kā Luters viņu sauc nostkristītāji, proti tie, kas nicināja šo kristību, ko viņi jau bija saņēmuši no Dieva, un savā cilvēciskajā pārgalvībā, nu, varbūt tādā pārprastā dedzībā, tad gribēja jau kā pieaugušie kristīties, un tad radās šis jautājums arī par pagremdēšanu. Ja? Un tā varbūt īsumā atbildot, tā viena kopsakarība, kas būtu šeit jāizceļ, jo cilvēki vairāk uzstāja uz kādu noteiktu kristības rituālu veidu, jo mazāk viņi saprot par kristības būtību un kristības iedarbīgumu. Ko tad kristība dod? Tas nākamais jautājums, ko mēs runāsim. Jo it īpaši to redz pie sektantiem, kas uzstāja, ka kristībā jābūt tikai ar pagremdēšanu, ka citā to nevar darīt. Spēcam, bet ko tad tā kristība īsti dod cilvēkam? Ko jūs domājat? Es saku, kristība dod neko. Es tikai izdaru visu, kā vajag. Jā, bet kristība taču ir sakraments, pestīšana, ko Dievs dāva. Nē. Kristība ir tikai rituāls. Tas ir un tie, kas uzstāja šo te rituālu, un viņi kādreiz samulsina arī mūsu ļaudis ļoti ceļš, ja klausās kristīgo rādiju, man liekas, tad to visu tur var dzirdēt, vai ne? Diezgan bieži atkārtotu, ja? Ka nu, jūs lutrāņi, jūs katoļi neesat nemaz pareizi kristīti, jo nu, jūs neesat pagremdēti, vai jūs esat kā zīdaiņi kristīti, un tas tā kā nedarbojas un nedara. Mēs visu šīs tēmas apskatīsim. Bet, protams, ja cilvēks ir kristīts, tad mēs runāsim par to tālāk, ka kristība ir viena. Kā viņi tiek izdarīti, tas nav no svara. Šis simbolisms, kas varbūt ko daži mēģina kristībā tur tā kā arī ieraudzīt, viņš nedrīkst būt noteicošais. Galvenais ir Dieva apsolījums, jo nu, mēs runāsim par šo kristību, kā viņi veidojas, arī par šo rituālu varbūt mazliet vēlāk. Kā baznīca to saka, kristība var notikt gan apslacot, gan pagremdējot, bet tam nav nekāda ietekme uz to, ko cilvēks kristībā saņem. Ja? Jo tas nāk no Dieva vārda un Dieva apsolījuma. Tāpat kā svētajā vakarēdienā mums nav jāsaņem pēc iespējas vairāk maizes, pēc iespējas vairāk vīna, kas varbūt būtu tieši tas, no kā apustuls arī brīdināja, ja, jo kā, nu ja jau tad maltīt, ja jau mielas, tad lai arī vēderā kaut kas tiek, nevis tikai maz kumosiņu un maz pavisam pusmalciņu tikai, ja. Nu, tad jau arī uz to tas būtu attiecināts, bet nu, tā taču mēs nedomājam, ja, ka tas būtu vajadzīgs. Galvenais, lai ir šis rituāls, vai viņš ir apslacīšana, vai viņš ir ar pagremdēšanu, tam pilnīgi nav nekāda nozīme. Un, kā jau es teicu, tie cilvēki, kas ļoti uzstāja uz šo te veidu, kā to jādara, viņi parasti neko nesaprot par būtību. Un tieši otrādi, viņi iestājas pret to būtību, ko svētie raksti mums atklāja, kā piemēram, no baptisti. Mums, kad jākrist ar pagremdēšanu. Bet viņi nekad nav sapratuši un līdz šim nesaprot un strīdās pretī tam, ka kristība dod mums pestīšanu saskaņā svētiem rakstiem. Un tas tas, ko mēs runāsim. Viņi saka, tā ir tikai nu, tāda ārēja rituāls, kā stāšanās kaut kādā organizācijā, un nu, viņam jānotiek ir, nu, tad pēc tā, kā mēs jums to stāstām, kaut gan nu, svētajos rakstos nekur par to īsti nav teikts. Bet, varbūt, mēs vēl atgriezīsimies pie šī jautājuma vēlāk, tas bija tikai tā garā mejot. Katrā ziņā tas, kurš ir kristījies, vienalga, vai viņš ir kristījies ar apslacīšanu vai pagremdēšanu, un pēkšņi viņam rodas kaut kāds šaubas, tā kristība viņa nekur nepazūd. Kristība uz visu mūžu, lai kādā veidā viņa būtu veikta. Un es zinu luterāņus, kas, kā luterāņi būdam, lielākā daļa, ja viņi pieaugušie kristīti, ir apslacīšana, bet nu, ir bijuši arī gadījumi, es tagad aizmirsu konkrēti, no kuram cilvēkam tas tā bija, ka viena meitene teica, ka viņa vienā luterāņa vasaras nometnē bija kristīti jūrā ar pagremdēšanu. Luterāņa mācītājs bija nokristījis, nometni bija jūrā un ar pagremdēšanu. Viņa teica, vai tā ir īsta kristība? Es teicu, jā, kāpēc ne? Bet tas bija tāds vienīgais gadījums, tāds ļoti, ļoti neparasts, bet jā. Nu, lūk, vai te bija kāds jautājums, vai vēl kaut ko vajadzēja piebilst, kā tur apmēram didzis, tas tā kā būtu atbildi? Jā. Jā. Pilnīgi vienalga, kristība ir kristība, tā ir.
Man vīra māte parasti saka tā, nē, Bībelē rakstīts bija, ka Kristus tika pagremdēts, tātad tikai tāda ir tā kristība pareizā. Mums ir
mūžīgie strīderi. Redziet, īpaši man sajūsmi tas, ka cilvēki, kur grieķu valodu nepārzina, bet var izbokstarēt vārdnīcā divus vārdus, bapto un baptizo, un ka viņi vēl viens otru sāk gudri mācīt, ka viens nozīmē pagremdēt tā, lai ūdenis tad tur pārklāja to cilvēku, no otrs nozīmē tikai iemērkt. Nu tad varētu par to smieties, ja tas nebūtu pārāk bēdīgi. Varbūt sajūtas ir atšķirīgas, bet sajūtas nav tās, kas to nosaka. Tā ir. Jo varbūt, es nezinu, ja jums uzdāvināt skaisti iepakot mazu dāvaniņu, jūs būtu ļoti priecīgi. Bet ja jums iedot lielu un vērtīgu dāvanu pavisam kaut kādā vienkāršā veidā, varbūt jums būtu cita sajūta. Bet tā dāvana ar to jau mazāk netaptu. Viņa tāpat būtu liela. Te ir runa par tādu iesaiņojumu. Un, protams, ka cilvēki ir... Tā ir tāda arī vēl viena tāda problēma. Redziet, kādreiz kristība rituāli ir ļoti krāšņi. Ir īpaši pareizīgo baznīca. Tur ir daudz dažādu rituālu. Tur ir pārģēpšana, tur ir sāls bēršana, virsū, es viduslaikos arī bija, ir gaisa pūšana, tur cilvēkam tur ausīs, un tur saka, fata, tur atveries, un viss kaut kas, un cilvēki to viss redz, tas ir vesels teātris. Vai mēs redzam, tur cik skaisti bija, un saka, bet vai nokristīja ar to bērniņu? A to mēs neatceramies. Jo tas pats kristības, tas iedibinājums, viņš jau ir tik vienkāršs, tur nav nekas daudz ko redzēt, ja. Bet tas pārējais ir tik liels, tas apkārt. Un tāpēc mūsu baznīcā ir tā, ka, nu, ir tāda arī, tāda, zinām, veidā ir atteikšanās bijusi no daudziem tiem ārišķīgajiem rituāliem, kas varbūt to vērtīgo, to dārgakmeni pilnīgi kā paslēpja. ar nesvarīgām, otršķirīgām, simboliskām rituālām lietām, kas pašas par sevi būtu labas, bet viņas jau sāk traucēt. Viņas jau sāk traucēt. Ka tur pazūd pat tā kristība visā tajā. Ja? Un to nu nevajadzētu. Kad cilvēks, kas ir bijis kristībās, ka viņam prasa, vai tad nokristīja ar to bērnu, šeit, vai to es gan nevaru pateikt, ja? Bet viss pārējais tur pārģērbās, un tur bija, un sāli bēra, un visāds brīnum lietas darīja. Bet to Kristus nav pavēlējis darīt, ja? Ne pārģērties, ne sāli bērt. Nu jā, tātad, nu, kad mēs runājam par sakramentiem, tad, nu, mēs tomēr runājam, nu, ka sakramenti ir divi vai trīs. No vienas puses mūsu baznīcas mācība saka, ka sakramenti dod vienu un to pašu. Proti, grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Bet, nu, kāpēc tad viņi ir tik dažādi? Nu, Luters savos Šmalkaldes artikulos, kas ir viņa, ja tā varētu teikt, teoloģiskais testaments, viņš raksta par evaņģēliju. Atgriezīsimies atkal pie evaņģēlija. Tas dod padomu un palīdzību pret grēku nevienā vien veidā, jo Dievs ir pārlieku bagāts savā žēlastībā. Vispirms tātad šis evaņģēlijs tiek dots ar runāto Dievu vārdu, ar ko visā pasaulē tiek sludināta grēku piedošana, tas ir īstais evaņģēlija uzdevums. Otrkārt ar kristību, treškārt ar svēto altāru sakramentu, ceturtkārt ar atslēgu varu, un caur savstarpēju brālīgu izrunāšanos un mierinājumu. Ja? Tātad Luters saka, jā, evaņģēlijs ir viens, bet viņš tiek dots četros, kā viņš šeit uzskait veidos. Viens tas ir caur mutisku vārdu sludināšanu, otrs tas ir caur kristību, tad altāru sakramentu un tad ar atslēgu varu, jeb grēku piedošanu. Bet tas ir viens un tas pats evaņģēlijs. Nu, tomēr, lai gan tā vienmēr tiek teikts un atgādināts, ka nu, sakramenti dod to pašu žēlastību, ko evaņģēlijs, tā ir mūžīgā dzīvība un grēku piedošana, taču tomēr nu, katrs no sakramentiem ir atšķirīgs. Kur tad ir šī atšķirība, kur tad ir šīs sakramenti, un ja tā varētu izteikties, īpašās funkcijas vai īpašie uzdevumi? Jo, nu, mēs taču ar varētu teikt, ka, nu, tādā pasaulīgā veidā, ka Dievs nodrošina mums visu, kas mums nepieciešams mūsu dzīvībai un dzīvošanai, nu, pasaulē. Bet tās ir tik daudz dažādas lietas, ko Dievs mums dod, un caur dažādām lietām Dievs to pašu izdara un to pašu mums dāvā. Tāpat arī, nu, ja mēs tā sakām, ēdiena uzdevums ir uzturēt cilvēku dzīvi un veseli. Bet, nu, mēs ēdam dažādas ēdienas. Piemēram, braukdam uz šo te nometni, mēs varējām jau stipri iepriekš uzzināt ēdienu kartu visām dienām, kas mums būs. Par bībeles stundām, tā kā tur varbūt nebija uzreiz zināms, ja? Bet galda karti mums jau bija, nu, pāris mēnešus iepriekš, ja? Jau gandrīz zinām, ja? Nu, lai cilvēki viņi izlas, jā, redz, šitas man garšo, šitas ar būs, nebūs, ka katru dienu būs, nu, tur viens un tas pats ēdiens, jo galvā mēs jau varētu ēst vienu un to pašu ēdienu. Nu, kartupeļi un cepti, piemēram. Jā. Jā, ar marinētu gurķi. Jā, viss, jā. Un katru dienu, brokastīs, pusdienās, vakariņās. Nu, jā, nu, kartupeļi jau ir laba lieta, bet, nu, katru dienu dakteris droši vien teikt, ka, nu, tomēr pa daudz būtu katru dienu, ka tik kartupeļus vien ēst, vai ne? Beigās mums kaut kas sākt pietrūkt. Mēs jau, protams, varam, nu, tā iedomāties, ka nākotnes cilvēki kādreiz zinātnieki būs izstrādājuši, cik viņiem kādas ķīmiskas vielas sev jāieber mutē un kādas preparātas. Viņš atnāk sabērs sev mutē 10 dažādas pulverīšas un tad viņš ies un staigās un viņam viss būs pietiekami iedots. Nu jā, tā diezai būs, bet kas ir svarīgi? Lai gan ēdiens, nu, darīt kā, jebkurš ēdiens dar vienu to pašu lietu. Viņš remdē izsalkumu un stiprina mūsu fiziski. Taču tomēr ēdieni, dažādi ēdieni dara pie mums dažādas lietas. Un lai gan nu, tas lielais mērķis ir viens, tomēr nu, katru ēdienu iedarbību un ir pie mums atšķirīgi, vai arī zāles. Nu, visas zāles ir domātas tam, lai cilvēks būtu vesels, bet ne visas zāles lieto visām slimībām. Ja jūs kaut kur lasāt šeit, nu ir izgudrots brīnuma līdzeklis, kas dar pilnīgi visām slimībām, tad jūs varat droši zināt, ka tas nedar nevienai. Ja? Ka labākajā gadījumā tas būs, nu, kā tomēr savu placebo efekts, ja, kaut kādu brīdi. Labi, ja vēl nav kaitīgs. Ja. Bet katrai slimībai ir savas zāles. Katrai vajadzībai, katram dzīves nodrošinājumam ir savas lietas. Tāpat arī cilvēka ticības dzīvē, viņa dvēselē. Jā, mēs varam teikt, evaņģēlija būtība ir viena. Vai viņš ir caur sludināto vārdu, vai viņš ir caur sakramentiem. Un trīs sakramenti, arī Luter šeit piemin Šmalkaldes artikulos, trīs sakramenti. Tad tomēr nu, katram sakramentam ir kaut kāda atšķirība. Un nav tā, ka pietikt tikai ar vienu. Ja? Kaut gan, protams, izdzīvot varētu varbūt arī ar vienu. Tāpat kā izdzīvot varētu varbūt arī ar kartupeļiem katru dienu ēdot. Vai tā būtu laba dzīvošana, vai mums tāda patiktu, tas būtu cits jautājums.
Kartupeļiem uz mēnesi jāgaida, kamēr
jaunā raža. Bet vēl jau vecie ir. Nē, mums jau tagad jaunā raža ir cauru gadu. Mums no sākuma ved no Marokas, pēc tam no Grieķijas. Jā, un tad jau te pat ar Latvijā jau arī parādās. Tā kā mums jau tagad, mēs jau dzīvojam vispār brīnuma laikos, neiedomājamajos. Nu jā, tātad, nu, kādas tad būtu tā īsumā tās atšķirības, ja mēs domājam, kristība, nu, kas ir tas pirmais sakraments, kā mēs sakam, nu, viena kristība, viņa arī skaitliski ir viena. Cilvēks tiek vienreiz kristīts, pilnīgi vienalga, vai viņš kā zīdainis vai kā pieaugušais, tā kristība no viņa nekur nepazūd, pat ja viņš nav ticējis vai nav cienīgi dzīvojis, tad no viņš iedomājas, man būtu jākristās par jaunu, jo es esmu grēkojis, esmu dzīvojis pilnīgi nekristīgu dzīvi, kas ir noticis ar manu kristību. Nu, mēs zinām no svētiem rakstiem, ka mums jāatgriežas pie kristības. Kristība nepazūd, viņa ir cauri visam mūsu mūžam, mēs par to vēlāk runāsim. Tātad šī kristība, nu, kas ir viena, viņa, nu, ja tā varētu īsumā izteikties, viņa ierosina ticību tiem, kas, nu, vēl varbūt nu, nav ticībā, ka mēs runājam par zīdaiņiem. Un dod nesatricinām pamatu ticībai tiem, kuri jau ir pieauguši ticīgi. Ja? Nu, parasti es šeit tādai ilustratīvai vajadzībai lietoju tādu salīdzinājumu. Tas ir tāpat kā ar graudiem, ko pavasarī sēja zemē. Tie, kas varbūt laukos ir dzīvojuši un nu, vismaz vai grāmatas lasījuši par to, kā senos laikos cilvēki laukos ir dzīvojuši, viņi zina, ka pavasarī cits graudiņš ir izdīdis, cits ir vēl pavisam nu, sakaltis, nu, kā grauds parasts neizdīdis. Bet, ka viņas iesēja zemē, tad tie izdīgušie, viņi aug tālāk un dīkst. Un tie, kuri vēl nav izdīguši, tie atkal zemē nokļūdam, tie atkal izdīkst.
Jā.
Tieši tāpat ar ticību, ka tā cilvēka dvēseli, kas vēl nav ticībai atvērusies, nu, teiksim, kā mazie bērniņi, kur vēl varbūt Dieva vārdu sludināšana, kā mēs tā domājam, vēl nevar tā uztvert, tā kā mēs tā domājam, nekur jau nav teiks, bet, nu, mēs tā parasti domājam, ja. Arī daži pieaugušie, mēs saprotam, savā ticības brīdī vēl nav, nu, tādā ticībā, ka viņi pēc kādu laiku varētu teikt, nu, viņi varbūt pēc kādu laiku var teikt, es toreiz nebiju ticībā, tagad es esmu ticībā. Ja? Nu, tā tas var būt. Un tiek cilvēki nokristīti, pieauguši vai maz bērni, pilnīgi, nu, tā kā varētu teikt, bez ticības. Bet tomēr tā ticība, tā kristība pie viņiem darbojas. Viņi darbojas. Viņi rosina šo ticību. Un tas, kā mūsu tēvi to saka, ka būtībā viņi ierosina ticību, tāpat kā tam graudiņam, kurš vēl nemaz nav izdīdzis, nekādas dzīvības pazīmes nav izrādījis, bet, ka viņš nonāk zemē, tad saskars ar šo zemi, viņš var izdīgt. tad viņš izdīkst. Bet tas, nu, jau kuram šī ticība ir sākus veidoties, tam ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk saņemt kristību. Jo tāpat kā graudiņš, kas ir izdīdis, ja tu viņu neiestādīs, neiesējas zemē laicīgi, tad ziniet, nu, tas, kuram tas asniņš ir nokaltis, tas ir sliktāks par neizdīgušu. Jo tas neizdīgušais vēl var izdīgt, bet tas, kuram tas asniņš jau ir nokalts vai bojāts, tas jau uz visu to augu atstāja, nu, iespaidu pilnīgi neatgriezenisku, mēs varam teikt, ja? Tāpēc, nu, kristība ir tāds, varētu teikt, tiešām visas ticības pamats, tur ir iedots. Protams, ka, ja cilvēks tic, bet, ne, nu, kāda iemesla dēļ netiek kristīts, mēs par to runāsim vart vēlāk, tad viņš neiet bojā, jo absolūti nepieciešam tikai ticība. Bet ja viņš turpina dzīvot un nekristās tikai tāpēc, ka viņš saka, ar ticību pietiek un tāpēc es nekristīšos, es esmu dzirdējis tādas cilvēkus, tad viņi noteikti nonāk ķecerībā un atkrīt no ticības pēc kaut kādu laiku, tāpat kā graudiņš, kurš nav saņēmis zemi, ja viņš ir izdīdis, ja tas asniņš nokals, tad tas grauds aiziet bojā. Tad tādam neizdīgušam ir labākas cerības un iespējas nekā tādam izdīgušam. Nu, tātad šī kristība, viņa dod šo, ja tā varētu teikt, ticības pamatu caur to, ka mēs runāsim, kā svētie raksti runā par kristību, ka mēs caur kristību tiekam savienoti ar Kristu viņa nāvē un augšām celšanā, caur to, ka mēs kristī trīsvienīgā Dieva vārdā tiekam iekļauti trīsvienīgā Dieva žēlastībā un darbībā, jo kristībā darbojas caur visam mūžam, caur kristību darbojas Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Ja? Un tā ir arī paties garīga atzimšana caur Kristus nāvu un augšām celšanos. Tad, nu, mēs varam teikt, nu, ka tā kristība ir tas pats pamats, uz kuru tad veidojas viss mūsu tālākā dzīve nevelti. Arī pestītājs teica, dariet par mācekļiem kristīdami un mācīdam. Nu, protams, ka pieaugušos mēs pirms tam arī mācām, ja, un sludinām, bet pestītājs teica, kristīdam un mācīdam turēt visu. Tā kā otrādi mazliet secība, bet nav runa par secību, bet par divām lietām, kam jābūt kopā, kristīt un mācīt. Nu, tālāk, tāda kristība ir vienreiz, bet svētais vakarēdienas ir paredzēts, nu, altāra sakraments daudzkārtīgai lietošanai, paredzēts ne tā kā kristība visiem cilvēkiem, bet svētais vakarēdienas ir paredzēts ticīgajiem. Un, nu, tas būtu, ja tā varētu salīdzināt, ka caur kristību Dievs mums iepotē Kristu kā zarus pie vīna koka. Tas zars tur var pie vīna koka tā kā, nu, nepalikt. Tad ir tas, ko Kristus saka. Ja tas nokalst, tad, nu, tos noņem un ugunī sadedzina. Tad tie nekam neder. Bet ja viņš paliek tajā vīna kokā, tad viņam vajag visu laiku būt dzīvā saiknē ar šo vīna koku. Un tad ticīgajiem, kas ir kristītajiem, nu, Dievs dod svēto vakarēdienu, mēs saņemam Kristus miesu un asins, mēs tiekam uzturēt ar Kristu šajā pastāvīgajā saiknē, kā zari pie viņa pie īstenā vīna koka. Mēs barojamies kā zari no koka stumbra, pastāvīgi tas ir, nu, ja zars vairs nebarojas no koka stumbra, tad viņš, mēs pieaugam klāt un viss, ko mums vajag, mēs saņemam no Kristus. Nu, un tāpat arī šī absolūcija, jeb grēka piedošana, ja varētu teikt, mūsu atgriešanās pie kristībās saņemtās tīrības un bezgrēcīgumu. Tas ir, nu, ja tā kādreiz ir salīdzināts kristība ar kuģi, kādreiz viduslaikos teica tā, nu jā, kristība ir kā tāds kuģis, bet tikko tu grēko, tas būtu tā kā tas kuģis uzskrien uz klintīm. Nu, ko tad tālāk darīt? Nu, tad jāņem nākamais labākais dēlis, kā viņi teica, nu, kad, nu, kuģis izjūk, tad tur, nu, kā dēļ paliek pāri tev, jāpaskatās, kurš dēlis, kurš baļķēns tevi būtu spējīgs virs ūdens noturēt, ja, un, nu, tad tā būtu šī absolūcija, bet, nu, tad tālāk tu peldi pats saviem spēkiem, kuģis ir sadragāts. Luterāņi saka, nē, tā nav taisnība. Luters saka, ka kristība ir tāds kuģis, kuru nevar nogremdēt. Vienīgais, ja no tevi grēka vilnis ir pārskalojis pār bortam. tad vienīgais veids, kā tev rīkoties, ir pēc iespējas atkal atgriezties kuģī, lai tu būtu atkal drošs, jo kristība ir šis drošais, nenogremdējamais, nesatricināmais kuģis. Un tad, kad tu esi atgriezies uz kuģi, nu, tad atkal tu var turpināt to ceļu. Bet šī atgriešanās ir šī absolūcija, grēka piedošana. Kad tu esi darījis grēku, tu esi atkritis no savas kristības, tad absolūcija tev vada atpakaļ. Nu jā, ļoti svarīga tēma, ko mēs vēl par sakramentiem kopā vajadzētu mums teikt, ir sakramenti un ticība. Lai gan mēs mācām par sakramentiem, ka viņi ir absolūti reāli un objektīvs Dieva devums. Un tas nav atkarīgs no mūsu ticības. Kristība ir kristība pat tad, ja mēs neticam viņai. Vai? Svētais vakarēdienas, Kristus, miesa un asins ir svētajā vakarēdienā klāt arī tad, ja mēs tam neticam. Kad mēs nākam to saņemt. Tas nav atkarīgs no mūsu ticības. Tieši tāpat, kā jūs varat neticēt, ka tā ir grāmata, bet tā vienalga būs grāmata. Ja? Tas nav atkarīgs no mūsu ticības. Tikai, nu, ja jūs neticēsiet, tā ir grāmata, jūs viņu nelasīsiet. Vai ne? Tas arī ir skaidrs. Bet lietosiet saskaņā ar savu ticību, proti aplami. Ja? Kā tas nav šai grāmatai paredzēts. Un lai gan tā tad mūsu baznīcā māca, ka sakramenti ir, nav atkarīgi no mūsu ticības, tomēr īpaši tiek izcelt ticības nozīme pie sakramenta saņemšanas. Kā jau varbūt no šī neveiklā piemēra grāmata, nu tas tā iezīmējās, ka ja mēs neticam tam, kas ir sakraments, ja mēs neticam, ko mēs sakramentā saņemam, mēs nevaram dabūt arī viņa svētību, jo mēs to nelietojam. Mēs nezinām, ko mums no sakramentiem gaidīt, ko viņi pie mums dara. Un līdz ar to nepietiek tikai sakraments mehāniski saņemt, kurš varētu teikt, mēs taču saņemam Dievu žēlstību, tā nav atkarīga no mūsu ticības. Es esmu saņēmis un viss. Nē, ar to nepietiek, jo šādi mēs šo žēlstību nevaram saņemt, jo šiem sakramentiem ir iedarbība, un šī iedarbība mums aiziet garām, ja mēs neticam. Ja mēs neticam, sakramentam, mēs necam Dieva apsolījumam, jo sakraments ir šis Dieva apsolījums ķīla zvērests, ko Dievs tad ir zvērējis vai devis ķīlā, ka viņš mums tad dod. Nu, jāteic, ka šīs nu, lielās nesaskaņas šajā jautājumā Romas baznīca bija reformācijas laikā un vēl šodien tāpēc, ka Romas baznīca ļoti uzsvēra, ka sakramenti ir objektīva realitāte, nav atkarīga no mūsu ticības. Āmen, mēs ar tā sakām, tas tā ir. Bet viņi saka, arī saņemt var bez ticības un līdz ar to arī svētību un iedarbīgumu mēs dabonam arī bez jebkādas ticības. No, kā viņi teica, ex opere operato, no izdarītā darba kā tāda. Nu, viss taču ir pareizi izdarīts. Cilvēks ir pareizi nokristīts. Cilvēks ir pareizi saņēmis svēto vakarēdienu. Nu, tad, nu, vai, nu, visi tās viņa īpašās lietas, kas vēl to saistās, kuras mēs nepieņemam, vēl, varbūt, pieminēsim, kad pa svēto vakarēdienu runāsim. Bet ticība nemaz nav vajadzīga, jo Dievs jau darbojas. Dievs darbojas, bet svētie raksti mums saka, ka bez ticības saņemta Dieva žēlastība ir šīs Dieva žēlastības nicināšana, un mēs varam saņemt par sodu, kā, piemēram, apostols Pāvils runā par svēto vakarēdien, ka tie, kas neizšķir Kristus miesu un asins, kas netic, ka tā ir Kristus miesu un asins, ēd un dzer sev pašiem sodu. Kristu saņem nevis kā pestītāji, bet kā soģi. Ja? Protams, sodīdams, kā jau apostols to tālāk piemin, Dievs grib ar to atgriešos ļaudis pie ticības, ne jau, nu, ka viņas atmest. Bet, nu, tā ir tāda, tas ir tāds nopietnas pārkāpums un tātad pie sakramentiem ir vajadzīga ticība, un mēs, tad, kad runāsim par kristību, tas ir mūsu, nu, arī šīs nometnes, nu, tātad tēma, es domāju, mēs izrunāsim arī, es ceru, tiksim līdz galam arī par kristību runāsim, ne tikai par sakramentiem vispār. Tad mēs redzēsim, cik daudz šis ticības jautājums nozīmē tieši pie kristības, jo, iedomājieties, apustuļi ir par kristību ļoti daudz rakstījuši. Luters katehismā ir vesela sadaļa par kristību ielicis. Mācīdams par kristību tiem, kas jau ir kristīti. Tā ir viena tāda niansa, ko nevajadzētu tā palaist uzreiz garām. Jo mums bieži vien tā liekas, nu jā, ja jau es esmu kristīts, es to saņēmis, ko tam man vēl par kristību tur vai jāmācās, vai nu, kāds man grib, teiksim, izreklamēt šo labo dievu mantu, vai kā tam līdzīgi. Man jau viņi ir. Bet par kristību tiek mācīts tieši un īpaši tiem, kas jau ir saņēmuši viņu. Nē, nu, ja cilvēks Dievu žēlstību nicina.
Nē, nu, bet Kristi bērni.
Jā, bet, tad tas, bet tā Kristība viņu var apsūdzēt tādā ziņā. Nē, ja viņš nedzīvo viņš kristīgi viņš dzīvi, vai viņš netic pēc tam.
Viņš ir bērniņš, un viņš nomirs. Viņš nevar pa sodu tādā
nē, kritīs. Nē, 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 protams, nē. Runa ir par vairāk, nu, šeit jau par pieaugušiem apzinātiem cilvēkiem, kuri jau paši izšķirs savu dzīvi. Ar bērniņiem tur ir citādāk, un tas būtu tāda atsevišķa varbūt mums saruna par bērniņiem, ka mēs par kristību runāsim. Bet kristība arī var būt apsūdzība cilvēkam, kurš ir kristīts, bet neko nav šajā kristībā dzīvojis. Tad viņš nevar vairs teikt, man nebija iespēja. Un arī šajā, nu, pazudināšanā, mēs saprotam, ir dažādas pakāpes, ja tāpat kā godībā, tāpat kā šajā mūžīgajā svētlaimē, dažādas pakāpes. Un cilvēki, kas varbūt, nu, būs miruši, neko par Kristu nedzirdējuši, varbūt, ka viņam, nu, viņam tā pazudināšana mūžīgā būs, nu, vieglāka, ja, teiksim, ja tā var, ja mēs to tā varam tā salīdzināt. Bet tiem, kuri būs saņēmuši visu un neko nebūs lietojuši, tad tiem tas būs apsūdzība. Tev taču bija viss nepieciešamais. Tad, ja? Kad tev jau Dievs iedeva, tikai tu to nelietoji. Nu, tādā nozīmē. Ja? Tas varētu būt kā nosodījums. Nu, lūk, un tāpēc Augsburgas ticības apliecībā, tas tiek arī īpaši izcelts mūsu baznīcas mācībā, ka tiek nosodīti tie, kas māca, ka sakramenti attaisno no veiktās darbības kā tādas, ex opere operato, un kas nemāca, ka saņemot sakramentus ir nepieciešama ticība grēku piedošanai. Ja? Tad viņi runā par to, ka sakramenti darbojas automātiski. No ar dzīvām būtnēm nekas nedarbojas automātiski. Nekas nedarbojas. Protams, mācītājs vai skolotājs varētu pateikt, es jums to visu izstāstīju. Nu, tas nav tāpat, kā es paņem trauks un visi viņus nomazgāju, viņi visi tīri. Ar cilvēkiem tā negadās. Ja? Cilvēkos dzīvās būtnēs daudz grūtāk viss iet iekšā, vai ne? Tur nekas nenotiek automātiski, tur viss notiek dzīvi. Ja? Un tur ir vajadzīga šī, nu, atvērtā dvēsele, kas rokas stiep pretī pēc Dieva dāvanām, nu, tā ir ticība, ja? Ir vajadzīga, bez tā tas nenotiek. Jo var jau būt, ka tas skolotājs visu stundu cītīgi ir stāstījis un priecīgs, ka tur viņam pretī sēž kāds, kas klausās un mirdzošām acīm viņā skatās, bet kad tu viņam kaut ko jautāji, ko? Jo viņš tajā brīdī par kaut ko pavisam citu varbūt domājis, ja? Jā, tā kā tas nenotiek automātiski, tas notiek ļoti dzīvi, ja? Jā, re? Viss uzreiz kaut kā atcerējās, kaut ko, kā tas ir, mēdz būt, vai ne, kādreiz tā ir, jā. Nu, lūk, tad mēs runāsim sevišķi par kristību, cik ārkārtīgi liela dāvana ir kristība, un apustuļi to atgādina tik dažādos veidos, viņi saka, paga, nu, tev taču tas jau ir iedots, tik tu, tev tas ir jāatceras, jāsaprot, jātic uz to, jādarbojas pēc tā. Nu, mēs par to runāsim. Nu jā, tā, ko es esmu te atzīmējis. Jā, Hemnits, atbildot uz jautājumu, vai sakramentiem ir nepieciešama arī mūsu ticība? Kāpēc es šeit citēju Hemnits? Hemnits, Enchiridions, ir domāta kā grāmata, pēc kuras bīskapiem būtu mācītājs jāeksaminē. Vai mācītājs zina šīs lietas, ja? Un tad, nu, lai mācītājiem būtu drusku skaidrāk, tad viņš uzrakstīs pats bīskaps būdams šādu grāmatiņu, lai, nu, viņiem būtu vismaz īsts konspekts, par ko tālāk domāt, pētīt, studēt, lai tad, kad viņiem kārtējo reizi pēc kaut kādu laika pārbauda viņu kvalifikāciju, vai viņi nav zaudējuši viņu, lai viņi varētu atbildēt saskaņā ar baznīcas mācību. Nu, tāpēc tur ir tādas ļoti vērtīgas lietas īsti kodolīgi izteikts. Žēl, ka šodien tāda grāmata nav. Tā. Nu, lūk. Nē, nē, nu, baznīcā lietošanā bija biskupiem tāda rokas grāmata.
Būt ir apsūdzība, bet nelieto.
Nu, jā.
Tur.
Nē, nē. Es esmu ar bīskapiem par to runājis, bet tā īsti tāda skaidrība es, diemžēl, nu, neesmu guvis, kāpēc, nu, tad šī nebūtu. Saka, jā, nu tad tu uzraksti kaut kā tāds, nu, kā es bīskapiem tagad rakstīšu grāmatu, pēc kuras viņa eksaminēs mācītājs, nu, kur tas dara? Saka, turklāt mums jau ir, Hemnitis ir uzrakstījis, jā, bet tas bija tur toreiz un tā, nu, tā kā, jā, tā kā tāda uzreiz tāda atturnāšanās, un tad, un tā kā saka, kāpēc jūs bīskapi neeksaminēs, jūs saka, redziet, biti no grāmatu uzrakstījis, nu, jā, nu, tas tā apmēram, tā beigās tā pie tā apstājās.
Jā, jā, ja bija pārrakstīt.
Jā. Nu, tas ir tā, pa jokam, kā zināms, ar tiem jokiem tā ir, kā ir. Nu, lūk, tātad Hemnitis jautā, vai sakramentiem nepieciešama arī mūsu ticība. Viņš saka, kas attiec uz sakramentu substanci, jeb būtību, tie ir Dieva darbi, un ticība vai neticība nekā neatņem un arī nekā nedod sakramentiem. Nec to ticību vai neticību, kas to sniedz, nec to, kas to saņem. Jo sakraments rāda nevis mūsu ticība, bet vienīgi Dieva spēks un kārtība. Bet ja jautā, kā sakramenti kalpot tam, lai mēs saņemtu viņu augļus, labumu, spēku un iedarbību mūsu pestīšanai, ticība ir nepieciešama, jo tā satver un pieņem šo žēlastību gan vārdā, gan sakramentos, kā teic rakstos. Kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet kas netic, tas taps pazudināts. Tāpat arī, kas necienīgi ēd, tas ēd sev pašam par sodu. Nu, tātad Hemnitis tā ļoti skaisti visu apkopo, ka tur ir šis objektīvais pie sakramenta un subjektīvais. Objektīvais, nu, sakramentā tas ir nesatricināms, vai to būtu saņēmis, vai izdalījis, vai devis bezdievīgs, neticīgs cilvēks. Sakramentam tas neko nekait, bet sakramenta augļus, ja biedarbību, nu, nevar bez ticības saņemt. Nu, lūk, nākamā tēma, kurai mēs arī tā īsumā pieskarsimies, un tas būtu, varbūt, arī, nu, tad mēs domātu, cik tālu mēs tajā iet, vai cik tālu ne, bet šī tēma būtu, ka sakramenti ir kā lakmus papīrītis visai mācībai. Nu, tie, kas vēl atcerās no skolas gadiem, tie jau zina, kas ir lakmus papīrītis, tas ir, ar ko šo pH līmeni nosaka, vai ne, vai ir skāps vai sārbains, atkarībā no krāsas, kādā šķīdumā iemērktais papīrītis iekrāsojas, tur ir tāda krāsa tabula, kas parāda, vai, nu, tas ir skāps vai tas ir sārbains. Bet, nu, tad jaunieši to vēl uzzinās, visi viņi mācīsies ķīmiju, kaut gan, es saprotu, tāda nav vairs obligāta ķīmija skolā. Ir tagad obligāti atkal.
Par papīrīšiem
zin. Nu, redziet, tev nav nekas jāskaidro. Lūk, tātad, mācība par sakramentiem ir savā ziņā arī tāds tests visai baznīcas mācībai. Jo nevar būt šķīst mācība par evaņģēliju un attaisnošanu ticībā, ja nav pareizi mācība par sakramentiem un arī otrādi. Nekad nebūs pareizi mācība par sakramentiem, ja būs aplama mācība par taisnošanu ticībā un par Kristus personu, teiksim tā. Jo sakramenti, viņi nāk no Kristus. Būtībā visi sakramenti, mēs pasamies, kas ir kopīgi, viņi tādā vai citādā veidā mums dod tās dāvanas, ko Kristus ar savu nāvu un augšām celšanos mums ir nopelnījis. Nu kā, kristība ir savienošanos ar Kristu viņa nāvē un augšām celšanā. Garīga savienošanās. Pie mums notiek tas, ko Kristus ir savā miesā izcietis un veicis ar savu nāvu un augšām celšanos. Svētajā vakarēdienā mēs saņemam Kristus miesu un asins, kas par mums ir miesa dot un asins izliets grēku piedošanai. Kur tas notika? Tas notika pie krusta. Tātad šis krusta spēks, šī krusta darbība caur sakramentiem mums tiek dot. Un, protams, ja māca nepareizi, par Kristus personu, par viņa darbu, tad nevar arī par sakramentiem mācīt pareizi. Nu, varbūt tas tā nav arī tāds labs salīdzinājums, bet nu, man viņš ienāca prātā, varbūt, ka jūs tad iztestējiet, varbūt, ka citreiz derēs. O! Kāds ir runājās, jā. 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 Kā, nu, mēs runājam par ķīmiju, tieši, nu, pat tāpēc man ienāca tas prātā. Ja cilvēkam ir nepareizi priekšstats par ķīmiju, viņš ir uztaisīt pareizi zāles. Nu, dakter, kā jūs domājat? Var, taisa. Taisa, jā. Jā, jā. Nu, tā jūs man pastāstiet par tiem veiksmu stāstiem, bet teoloģijā tā nenotiek parasti. Tas tā nenotiek, jā. Teoloģijā šādi veiksmu stāsti ļoti, nu, arī varbūt viņi ir, bet viņi ļoti reti ir. Bet tā, tas, tā vispārējā lieta ir tāda, ka tiešām sakramenti, mācība par sakramentiem ir ļoti atkarīga no mācības par Kristus personu un mācības par attaisnošanu. Nu, piemēram, mēs runājām, nu, pat vēl, par to, ka Romas katoļu baznīcas mācībā, nu, par svēto vakarēdienu tiek teikts, ka, nu, šis mises upuris, nu, tas ir viņa valodā, viņš darbojas ex opere operato, automātiski, mehāniski, ne tikai pie tiem, kas saņem svēto vakarēdienu, bet arī pie tiem, kuru labā šis mises upurs ir upurēts, un pat to labā, kuri neseņemdam Kristus miesu asins, nu, pēc iedibinātā veida, vienkārši tā telpa atrodas. Nu, būtībā aiz tādām līdzīgām mācībām vienmēr, nu, slēpjas vai, nu, šajās mācībās atklājas, ja tā varētu teikt, nepilnīga mācība par Kristus iemiesošanos. Viņa priekšstatā Kristus ir, teiksim tā, vairāk Dievs nekā cilvēks. Nu, ja tā var tā, tas ir aplam tā sacīt, jo nu, tā nedrīkst sacīt. Bet tā, tas ir zināms, Kristus iemiesošanās, nu, deficīts, kaut kas nepietiekams. Tātad, viņi saka, šajā fiziskajā elementā, ko Kristus ir iedibinājis mums ēst un dzert, kas ir viņa miesa un asinis, viņa cilvēciskās dabas būtība, to mums nemaz nav svarīgi saņemt. Kad Dievs darbojas, no priestera izdarītā darba kā tāda. Jā, aiz tā slēpjas mācība par nepietiekamu Kristus miesas nozīmi, viņa upuru nozīmi, tāpat arī visas mācības par purgatori un tam līdzīgas lietas, viņas izriet no aplamas kristoloģijas, no aplamas mācības par Kristus darbu, par Kristus būtību. Nu, tātad... Tas ir ļoti svarīgi. Luters, piemēram, ir teicis par sakramentāriešiem, kuri teica, ka sakramentā nav Kristus miesa un asins reāli klātesošs. Luters teica, ja viņi ir nolieguši Kristu sakramentā, tad viņi to nolieks vispār. Nu, tas ir neizbēgama konsekvence. Nu, tāpēc... teologs vai mācītājs, un es esmu savu studentu tāpat, nu, viņam devis tādu ieskatu. Diemžēl mums tād treniņi šajā jomā, nu, nebija iespējams veikt, ja? Ka, piemēram, izlasot kādam teologam vai komentatoram par Kristu, ko viņš saka, kaut kāds zīmīgs rakstu vietas par Kristu, ko viņš māca par Kristu, tad jau prognozēt, ko viņš teiks par svēto vakarēdienu. Un otrādi, ja mēs paņemam kaut ko, ko viņš teica par svēto vakarēdienu, kas tas ir, prognozēt, ko viņš teiks par Kristu. Un tas tiešām darbojas, diemžēl, nu tad, man ar teikt tāds piemēriņš, ja jūs, teiksim, gribētu, es varētu viņu, varbūt, nolasīt, ja tāda interese būtu, bet es saviem studentiem biju tāds apkopojis diezgan, nu, tāds daudz, un arī mācītājiem, jā. Jūs esat dzirdējuši varbūt šo apgalvojumu no manis šādi tad, vai ne? Bet, bet tāds piemērs es īsti tā varbūt konkrēts neesmu devis. Nu, tagad tas piemērs ir man no ļoti tāda populāra komentāra, kas ir Barklī Bībeles jaunās darības komentārs, ja? Barklīs, viņš, es pat nezinu, kas viņš skaitījās, tā kā episkopāļu vai kaut kāds teologs. Viņš nav īsti baptists, viņš nav. Jā, pa pusē baptists, jā. Baptistu vidē viņš ir ļoti, ļoti, ļoti populārs. Nu, ar ko jūs gribat sākt? Ar kristoloģiju vai ar svētā vakarēdienu? Un... Pilnīgi vienalga. Nu, es esmu tā kā, mēs runājam par sakramentiem, tad es tā kā, nu, to sakramentu mācību, ja? Nu, ko viņš raksta par Lūkas 22. Nodaļu, kur ir svētā vakarēdiena tieši iestādījums. Jā, saulīti sildiet. Jā. Tātad, viņš saka, par maizi viņš sacīja, šī ir mana miesa. Ko mēs saprotam ar sakramentu? Viņš lieto vārdu sakraments. Mēs tiešām, nu, tā kā līdzīgi, kā arī mēs lietojam. Par sakramentu tiek uzskatīta, nu, būtu jāuzskata darbība, kas ir parasta, nu, tādos normālos apstākļos, bet kurā iegūst pavisam citu nozīmi cilvēkam, kuram ir acis, lai redzētu, un sirds, lai saprastu. Tajā nav nekas īpaši teoloģisks vai specifiski kaut kas tāds nesaprotams cilvēkiem. Nu, ko viņš tālāk saka? Katra mūsu mājās ir kāda lādīte ar nu, dažādām, nu, ja tā varētu teikt, dažādiem krāmiem. Mēs jau ar Aigaru vakar runājām, ka viņam visādas vecas lietas ar viņš nemet ārā. Tātad katra mājās ir lādīti, kādam ir šķūnis, kādam ir bēniņi, kādam visa māja, ja? Tādā veidā, ja? Un mēs viņu nemetam ārā, tāpēc, ka katru reizi, kad mēs ņemam to vai citu lietu rokās, vai skatāmies, aplūkojam viņu, mūsu atmiņā, nu tā vai teikt, uzspēl dažādi ļaudis un dažādi notikumi. Šīs vienkāršās lietas, tās ir vienkāršas lietas, bet viņām ir radusies pavisam kāda cita ārkārtēja nozīme. Tas arī ir sakraments. Nu, tālāk konkrēts piemērs. Kad pēc kāda Džeimsa Barī, nu, tas laikam Barklijam ļoti nozīmīga kāda persona, ko varbūt visā anglosakšu vai amerikāņu tajā episkopāļu pasaulē visiem jāzina. Nu jā, kad pēc sēra Džeimsa Barī mātes nāves sāka, nu, apskatīt, nu, tās mantas, kas bija palikušas pāri, izrādās, ka viņa glabāja visus konvertus, kuros viņas, nu, īpašais un ietekmīgais dēls, augzimušais dēls, regulāri un ar mīlestību sūtīja viņai naudas pārvedumus. Tie bija tikai veci konverti, bet viņi tik daudz nozīmē šai mātei, nu, ka dēls par viņu rūpējas, nu, mēs to saprotam, ja? Tas arī ir sakraments. Admirāļa Nelsona bēru laikā Londonā svētā Pāvila baznīcā zārku ar viņa nu, mirušajām miesām nesa jūrnieku grupa. Viens no atsulieciniekiem, kas to bija redzējis, bija atstājis šādu piezīmi. Stalti un cieņpilni viņi nolaida izcilākā admirāļa ķermeni viņa kapā un pēc tam kā it kā nu izpildot uz kuģa klāja nu tādu noteikti izteiktu pavēli vienlaicīgi satvēra Anglijas karogu, ar kuru bija apsakts zārks, saplēsa viņu daļās un katrs paņēma sev gabaliņu, nu, viņš raksta kā suvenīru un atmiņu par slaveno nelaiķi. Un visu savu dzīvi šis krāsainā auduma gabaliņš viņiem atgādinās par viņu mīļoto admirāli Nelsonu. Lūk, tas arī ir sakraments. Proti, tālāk viņš saka, maize, kuru mēs ēdam svētā vakarēdienu notikumā, ir